بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبالسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، طيب بارك الله فيكم. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-386. Bab ma yukrahu minasyir. Bab syair atau syair yang dibenci. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa syair ada yang baik, ada yang jelek. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab tersendiri tentang contoh syair yang jelek, yang dibenci. Hadis yang ke-874. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddathana Qutaybah. Qala haddathana Jarir anil A'mas an Amr ibn Murrah an Yusuf ibn Mahak an Ubaid ibn Umair an Aisyata radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna aqdaman nasi jurma insanun syair yahjul qabilah min asriha. Warjulun intafa min abihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaybah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mas, dari Amr ibn Murrah, dari Yusuf ibn Mahak, Yusuf Ibnu Mahak. Mahak ini ismu ummi, nama ibunya. Sebagian ada yang menyebut dengan nama Yusuf ibnu Mihran. Yang benar seperti yang telah disebutkan tadi, Yusuf ibnu Mahak, meninggal tahun 103 Hijriah. Ada yang mengatakan meninggal tahun 114 Hijriah. Dari Ubaid Ibn Umair. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya manusia yang paling besar kejahatannya adalah seorang penyair yang menyerang dan menjelekkan kabilahnya sendiri dengan gaya yang kasar. Asal di sini siddatul khuluq, ya, dengan perilaku yang kasar. Dan seorang yang tidak mau menisbahkan dirinya kepada bapaknya. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 763. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dari hadis yang telah kita baca tadi, cukup jelas bahwa termasuk syair yang tercela, yang dibenci adalah syair dari seseorang yang menyerang, menjelek-jelekan, mencaci maki kabilahnya sendiri dengan gaya yang keras dan kasar. Nah, baik, pada umumnya para penyair itu memuji kabilahnya, ya, atau paling tidak menutupi aib-aib kabilahnya. Tapi kalau ada anggota kabilah yang kemudian dengan tabiatnya yang kasar dan keras melantunkan bait-bait syair yang isinya adalah menyerang, menjelek-jelekan, mencaci maki kabilahnya sendiri, menjatuhkan harkat dan martabat kabilahnya sendiri, maka ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nasi jurma, orang yang paling besar kejahatannya. Nah, sini berarti kita harus menyadari bahwa kabilah kita, atau kalau di tengah-tengah masyarakat Indonesia itu, bani kita, ya, nah, yang merupakan kumpulan keluarga dan family yang biasanya dimulai dari buyut-buyut kita, ya, ke bawah, ke kanan, ke kiri, sampai disebut dengan bani fulan, ya. Nah, mereka memiliki hak untuk dijaga nama baiknya, nama baik keluarga, dan punya hak untuk ditutup aibnya. Karena mereka di samping muslim juga keluarga kita sendiri. Nah, kalaulah kita mau menyampaikan nasihat atau teguran, maka tentu dengan cara yang bijaksana, dengan sopan, lemah lembut. Tapi kalau kemudian tampil menyampaikan kata-kata yang menyerang, yang menjatuhkan, yang mencaci maki kabilahnya sendiri, keluarganya sendiri, membongkar aib-aib mereka di depan umum, maka ini tentu dosa dan kejahatannya sangat besar. Membongkar aib saudara yang bukan senasab saja, tapi sesama muslim, terkait dengan pribadi-pribadinya, itu juga termasuk perbuatan dosa besar, apalagi yang dijatuhkan harkat dan martabatnya di depan umum adalah kabilah, baninya, ya. Maka tentu termasuk akdomun nasi jurma, orang yang paling besar kejahatan. Nah, kemudian dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu perkara yang termasuk dosa besar. Naam, wa minal jaraim al kubra, ingkar rajul nisbatahu ila abi. Termasuk dosa besar seseorang tidak mau menisbahkan dirinya kepada bapaknya, tidak mau mengakui bapaknya. Apakah ada anak yang seperti itu? Banyak. Mungkin dia malu punya bapak yang miskin, punya bapak yang bodoh, punya bapak yang jelek, punya bapak yang mungkin, nah, banyak kekurangan-kekurangannya, sehingga dia malu kalau sampai namanya itu dinisbahkan kepada bapaknya. Ketika dia menjadi orang terhormat, orang terpandang, kalau sampai teman-temannya tahu ternyata ini adalah putranya Pak Fulan, ya, malu. Kemudian dia gak mau menisbahkan kepada bapak. maka ini merupakan tindakan dosa besar. Bahkan disebut termasuk kekufuran. Ya. Nah. Termasuk kekufuran. Kufran ashor. Tapi termasuk dosa besar. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan beberapa rawi yang sering memakai nama kakeknya, tidak memakai nama bapaknya, hal jawab, hal ini dibolehkan karena kakek itu termasuk abak, ya, bagian dari bapak. Kenapa kok menggunakan nama kakek? Agar rawi tadi maklum, dikenal, tidak majhul. Karena kalau majhul, ditolak riwayatnya. Sehingga menggunakan nama kakeknya. Tapi tetap mengakui dia adalah anak dari bapaknya, bukan dari kakek. Maka ini enggak masuk dalam hal ini. Nah, lalu bagaimana kalau ada anak yang menisbahkan ke ibunya? Seperti Yusuf ibnu Mahat tadi. Kenapa kok enggak nama bapaknya? Ya ini banyak kemungkinan, ya. Kemungkinannya memang dia harus dinisbahkan kepada ibunya. Karena mungkin masa lalu dari orang tuanya itu kurang bagus. Sehingga tak bisa dinisbahkan ke bapaknya. Harus dinisbahkan ke ibunya. Nah. Atau bapaknya kafir. Kemudian ibunya muslimah. Dan lebih daripada bapaknya, maka enggak masalah. Yang jadi masalah adalah mengingkari, ya. Enggak mau mengakui kalau itu bapaknya. Ini termasuk bentuk kekufuran. Barakallahu fikum. Padahal nanti pada hari kiamat, semua orang itu akan dipanggil dengan nama bapaknya. Ya. Fulan, Ibnu Fulan. Barakallahu fikum. Dari hadis ini berarti kita bisa memahami satu pesan dari Nabi SAW, bahwa posisi bapak itu sangat penting bagi seseorang. Bagaimanapun derajat dan keadaan bapaknya, seorang itu wajib berbakti kepada bapak. Nah, kalau yang biasa digembar-gemborkan, biasa di sampaikan ialah bakti kepada ibu, ya, 3 kali penyebutannya. Nah, tapi bapak kan disebut walaupun sekali kan, jangan sampai kemudian dinafikan kebaikan bapak. Memang bapak tidak seperti ibu, tapi bapak tetaplah orang tua kita yang punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Jangan sampai kita mengingkari keberadaan mereka. Jangan sampai kita malu punya bapak seperti itu, ya. Nah, seseorang itu derajatnya tinggi atau rendah tergantung iman dan takwanya, enggak tergantung bapaknya. Nah, barakallahu fikum. Jadi walaupun bapaknya itu kerjanya tukang besi-besi, tukang buang sampah, atau penjual gorengan, ataupun apalah ya, yang gak keren begitu, tetaplah kita bangga punya bapak seperti itu. Ya, doakan supaya Allah Ta'ala memberi hidayah bapak kita, memberi ampunan kepada bapak kita, dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama orang-orang tua kita di surga nanti. Nah, taib. Bab berikutnya, yang ke-387, bab kasratul kalam. Bab hukum banyak bicara, bahasa Jawanya gitu, apa itu? Nenes, cerewet, tulisannya ya. Nah, banyak bicara, apa hukumnya? Hadis yang ke-875. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abu Amir al-Aqdi qala haddatsana Zuhair an Zaid ibn Aslam qala sami'tu bin Umar yaqul qadima rajulan min al-masyriq khatiban ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama fatakallama thumma qa'ada wa qama Thabit ibn Qais khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatakallama fa'ajiban nasu min kalamihima faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu faqal ya ayuhan nas qulu qawlakum fa'innama tashkikul kalam minas syaitan. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سخرا الإمام البخاري رحمه الله berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqdi. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Zaid ibn Aslam. Beliau berkata, aku pernah mendengar Ibn Umar bercerita. Ada dua orang laki-laki dari Masyrik dua orang ini naam yang pertama adalah Az-Zabarqan Az-Zabarqan itu lakop gelarnya karena ganteng. Sehingga digelari Az-Zabarqand. Adapun nama aslinya ialah Al-Husain, pakai shad. Kemudian yang kedua adalah Amr ibnu Al-Ahtam, pakai ha. Nah, ini mereka berdua datang pada tahun 9 Hijriah. Nah, disebut dari Masyrik, dari daerah timur, yakni dari perkampungan Bani Tamim, dari arah Irak, ini di sebelah timur Madinah. Mereka berdua kemudian berpidato pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Keduanya kemudian tampil, kemudian berbicara panjang lebar, kemudian duduk. Kemudian Thabit ibn Qais, beliau juga tampil pidato. Beliau ini adalah ahli pidato yang ditunjuk oleh Rasul SAW. Thabit ibn Qais bicara seadanya, fokus ke sana kembali. Ternyata orang-orang mengagumi retorika dua orang tadi, ya. Nah, menganggap apa yang disampaikan oleh Thabit ibn Qais, juru khutbahnya Rasul SAW, biasa-biasa, ya. Tapi dua orang yang datang tadi itu memukau, ya. Nah, sana kemari. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar itu, beliau kemudian tampil berkhutbah, berpidato, wahai manusia, silakan kalian berkomentar. Tapi ketahuilah, sesungguhnya ucapan kesana kemari, tasqiqul kalam, ucapan yang dipecah-pecah, yang dikembang-kembangkan, ya, kesana kemari, termasuk dari syaitan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya sebagian dari keterangan dalam pembicaraan dapat mensihir, ya, para pendengarnya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dalam hadis ini kita bisa mengetahui beberapa faedah. Yang pertama, bahwa tasqiqul kalam ini termasuk min amal syaitan. Banyak bicara, kemudian dikembangkan ke sana kemari tanpa kontrol, termasuk dari tipu daya setan. Ini yang dibenci. Nah, mengapa demikian? Li'annahu yajurru ila yajurru mutakallim ilal kadib. Terlalu kesana kemari dalam berbicara, dalam berpidato, itu bisa menggiring pembicara untuk berdusta dalam ucapannya, supaya orang-orang kagum, supaya orang-orang senang, ya, sampai dia kehabisan data, ya, dia cerita dengan cerita yang bohong-bohong. Wal mubalaghah allati la asla laha, dan menyebabkan pembicara itu terlalu berlebihan dalam menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ya. Baik. Ini sebabnya kenapa beliau bersabda, fa innama tashkikul kalam minas syaitan. Sesungguhnya ucapan yang dipecah-pecah, yang dikembangkan ke sana kemari, itu termasuk amalan syaitan. Biasanya orang itu kalau ilmunya sedikit, tapi pengalamannya banyak, ayat-ayat yang dibaca kurang, hadis-hadis yang dibaca kurang, yang banyak apa? Dia akan berbicara dengan pengalaman-pengalamannya kesana kemari, yang banyak di dalamnya ada bumbu-bumbu kebohongan. Ditambah lagi, dia berlebihan dalam menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Tapi orang-orang itu senang, ya. Kenapa? Ya banyak cerita senang, ya. Padahal Thabit Ibn Qais ini juru khutbahnya Rasul, yang dipercaya oleh Rasul untuk berkhutbah, ya, berarti bukan orang sembarangan. Gak ada yang kagum. Kenapa? Karena beliau menyampaikan ayat-ayat, hadis, dan faedah-faedah yang jelas. Tapi dua orang tadi justru mereka membuat orang kagum. Bicaranya kesana kemari, dibias-biaskan, dikembang-kembangkan. Maka kalau ditanya, apa hukum kasratul kalam fil khutbah? Apa hukum banyak bicara dalam berpidato? Atau istilahnya tashkikul kalam, al-jawab, ini termasuk min amali syaitan. Bahkan dalam hadis ini Nabi bersabda, inna minal bayani sifra. Sebagai tambahan, memang sebagian penjelasan orang-orang yang berpidato itu bisa membuat orang yang mendengarnya tersihir. Gak sadar, dikirim ke sana kemari. Barakallahu'alaikum. Nah ini kalau yang menyampaikan itu orang yang terpercaya, yang disampaikan itu kebaikan, mampu menggiring orang untuk menuju kepada kebaikan, untuk mengikuti yang baik, maka bagus. Tapi kalau mereka digiring ke sana kemari, kemudian gak sadar, dibawa kepada pemikiran-pemikiran atau keyakinan yang menyimpang. Nah, ini yang berbahaya. Maka hati-hatilah ya. Itu sebabnya kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka mengutamakan apa ini? Keilmuannya, dalilnya, ya. Kalau sekedar bisa pidato, retorika, pengalaman, ya, semua orang bisa bicara. Nah, yang membedakan ahli pidato yang tasqiqul kalam dengan ahli pidato yang sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kalau kita melihat sejarah para ulama salaf, mendengar suara-suara mereka, ya biasa-biasa, enggak meliuk-liuk, HPK, faedah-faedahnya dia. Nah, tapi masya Allah, faedahnya terus dinikmati sampai generasi kita. Coba dengan yang lain, yang ternyata itu hanya pintar pidato, bukan ulama, ya. Oh. Jadi dai sejuta umat dan lain-lain, ya. Nah, bikin orang senang, humornya banyak, heran. Nah, ternyata apa yang disampaikan itu banyak sisi bohongnya, banyak hal-hal yang tidak ada dasarnya. Nah, hanya sekedar supaya pendengar itu puas, terhibur, ya. Nah, tapi kalau ditanya apa faedah ilmiahnya, enggak ada. Wis pokoke seneng, ya. Nah, enggak ngantuk. Tukar Ustaz Fulan, dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis, mas. Enak, mas. Wah, ini sudah mulai manusianya, ya. Sudah tasihir dengan tasqiqul kalam tadi. Ingat, fa'innama tasqiqul kalam minas syaitan. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kemudahan kepada kita dan menjaga kita semuanya dari segala fitnah dan kejelekan. Dan Allah Ta'ala semoga memberi kita husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.